на две от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на тема «Приоритетите на национално представителните организации на работодателите за 2014 година», която се проведе на 31 януари.
Добър ден, колеги! Благодарим всички за това, че сте тук и уважихте пресконференцията на национално представителните работодателски организации в България. Пред вас са представители на три от тях. Повод за днешната среща, знаете, за представяне на приоритетите в работата на организациите през 2014 година. Ще стане въпрос за европейските фондове, за бизнес средата, тристранния диалог, за всички теми, които са актуални в последните дни и ще бъдат актуални тепърва. Приятно ми е да ви представя господин Васил Велев, председател на управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Господин Божидар Данев, изпълнителен председател на Българската стопанска камара. Господин Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата. Няма да губим повече време. Господин Васил Велев, заповядайте.
Добър ден на всички. Още веднъж и от мен. През тази година Асоциацията на индустриалния капитал в България ще изпълнява ангажиментите на ротационен председател на Асоциацията на организациите на българските работодатели. В тази асоциация членуват три български национално представителни организации на работодателите, Българска стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата и Асоциация на индустриалния капитал в България. Миналата година Търговската палата изпълняваше тези функции на ротационен координатор, до година ще бъде Българска стопанска камара. Има още една представителна национална равнище организация на работодателите, тя е КРИП. Там имаме координация на четирите организации и всъщност в този ред последващата година КРИП биха били координатори на четирите работодателски организации. Опитваме се да създадем традиция в началото на всяка година да представяме приоритети на работодателските организации, които са общи приоритети. Те са изготвени всъщност и от четирите организации и четирите организации са дали бележки по тях и накрая не са възразили срещу окончателния текст, който е от две странички. Имаше идея към всеки от приоритетите да се добавят разгърнати предложения и политики, но за сега това се прецени, че е много сложно, тъй като отделните организации имат отделни специфики и затова представяме на вашето внимание в по-обобщен вид тези четири приоритета. А именно бизнес среда, европейски фондове, тристранен и двустранен диалог и капиталов пазар. Аз ще се опитам съвсем накратко по отделните приоритети, отделните насоки да коментирам. Позиция на Асоциацията на индустриалния капитал в България поне е, че в момента за бизнеса, за икономиката не е проблем макроикономическата стабилност, данъчната стабилност, фискалната стабилност. Не е проблем доверието на финансовите и капиталовите пазари към българската икономика. Нещо повече, вие виждате, че страната ни емитира дълг при все по-ниски лихви, което говори за доверие на финансовите институции, които купуват тези книжа. Вие виждате, че борсовите индекси у нас растат за последната година. Представителният индекс на българска фондова борса SOFIX е нараснал с порядъка на 40%. Когато даваме числа, е добре да ги сравняваме с нещо, за да правим анализ. Защото ако европейските индекси растат с 60, а нашия само с 40, значи ние се представяме по-зле. Но в случая обратно, европейските индекси растат с по-бавен темп от българския. Тоест очевидно и към капиталовия пазар има доверие. Има доверие към българските компании, които се търгуват на българската фондова борса. И нашата оценка, че насочване на общественото внимание към несъществуващи проблеми отнема от обществената енергия да дискутираме проблемите там, където са и трябва да се решават. Отново повтаряме този смешен плач, че българските деца и внуци ще изплащат непосилен дълг, не отговаря на никаква истина. Защото в германските деца и внуци трябва да изплащат по съпоставими относителни показатели 4 пъти по-голям дълг от българските деца и внуци. 4 пъти. Така че не в това са проблемите на страната ни. Ние оценяваме проблемите в недоброто регулиране на монополите, в корупционните практики при обществените поръчки и така нататък. Но нека да започнем с бизнес средата. Намаляване и опростяване на регулаторните режими. Всъщност, два пакета Министерски съвет прие и те се предвиждат, където трябва да се решават проблемите с промени в законодателството. С някои от тях в парламента, други минаха през Тристранния съвет, които касаят доходи, жизнено равнище. На ход е трети пакет. Вчера беше представен от вице-премиера госпожа Бобева на среща с Асоциацията на индустриалния капитал в България. Тези пакети, безспорно, ние ги подкрепяме. Много от мерките там са предложения на отделните бизнес организации, но ние бихме апелирали по-нататък и към един по-системен подход. Тоест да се направи изчерпателен, пълен анализ на всички администрирани режими, като се отговори на въпроса какво е основанието за администриране на този регулаторен режим. Има ли в европейското законодателство норма, която ни задължава да го правим? Защото нашата позиция е, че ние не трябва да имаме повече режими, отколкото европейското законодателство ни задължава. Европа е пререгулирана и не бива ние над тези регулации да добавяме нови. Трябва да си отговорим, преглеждайки всеки режим, какви са, има ли такси и какви са те, разходоориентирани или са при администриране на този режим или са някакъв втори данък. Трябва да си отговорим на въпроса, приложим ли е принципа на мълчаливото съгласие при администриране на този режим. И след като си отговорим всички тези въпроси, или да се възложи писането на законопроект за изменение и допълнение на съответния закон, или ако всичко е наред, този режим да се качи в административния регистър и да е публичен за всички. Второ, въвеждане на задължителна предварителна оценка на въздействието на нормативните актове. Закона има и в момента такова изискване, макар и да не е съвсем добре разписано. В момента на всички нива изпълнителната власт се съгласява, че трябва да има такава задължителна предварителна оценка на въздействието и са предприели мерки за въвеждането ѝ, но темповете, с които се предвижват тези въпроси, нас не ни удовлетворяват. Защото липсата и в момента да се продължават да се творят закони и нормативни актове без оценка на въздействието. Те се внасят в парламента, внасят се в Министерски съвет, внасят се в Тристранен съвет преди това. Да, а кой когато има оценка, тя е направена абсолютно формално, но даже са епизодични случаите, всъщност единици са случаите, когато има оценка на въздействието. Обикновено има оценка за това колко ще струва на бюджет въвеждането на тези норми. Но това не е оценка на въздействието. Как ще се отрази на икономиката, как ще се отрази на бизнеса, колко ще струва на малките и средни предприятия, трябва ли да важи за малките и средни предприятия и така нататък. Трето, решителен напредък при въвеждане на електронно управление. Нека да правим разлика между електронни услуги и електронно управление. Да, сложно е да се постигне електронно правителство, електронно управление, но именно в това е смисъл. Не просто една услуга да се прави онлайн, например, свидетелство за съдимост. Ние не искаме изобщо да се занимаваме с това. Нека този, който има нужда да знае осъждано ли едно лице или не, да си провери сам. Защо трябва работодателите като кандидатстват за обществени поръчки или за проекти по еврофондове, или като правят събрания на акционерите, трябва да избират борд на директорите, да се занимават с тази дейност. Същото важи и за вписване на финансовите отчети в търговския регистър. Да, сега ни казаха, ще намалим таксите с 20%. Ние искаме изобщо да няма такова задължение. А тези финансови отчети, които се представят в Националната агенция по приходите и в статистиката, да се ползват служебно и да се качват в търговския регистър. Вече от 2 години статистиката и НАП си комуникират и има една точка за представяне на финансовите отчети за тези 2 институции, но към тях все не може да се присъедини търговски регистър и събира десетки милиони такси, но проблемът даже не е в тези десетки милиони, които се взимат от бизнеса, а във времето, което бизнеса губи, за да вписва тези отчети, след като той вече ги е представил на държавата. Тоест, това, че вписването ще стане по електронен път, дистанционно, онлайн, за нас не е електронно управление, електронно правителство. Трябва да могат да си комуникират помежду си системите, за да не ни занимават нас с нещо, което вече сме го направили веднъж. Същото важи и за удостоверенията за задължения към бюджет. Не е достатъчно да може да си взимаме такива задължения, такива удостоверения онлайн или да не плащаме такси за това, а да не ни занимават с това, който иска да знае, да може да си провери. Да има комуникация между отделните системи. Четвърто, нормиране и прилагане на методиката за определение на държавните общински такси по разходоориентиран принцип. Беше коментирано накратко, на много места таксите са квази данъци. Това е перото в бюджета, което постоянно расте и за тази година има ръст в приходите, планираните приходи от такси, което не кореспондира с обявеното намерение за привеждане на таксите в съответствие с разходите за тяхното администриране. Тук предполагам, че колегите ще вземат отношение за таксата битови отпадъци, е фрапантен такъв пример. Разширяване на приложението на принципа на мълчаливото съгласие. Това е петият елемент на бизнес средата, който постоянно ние поставяме на вашето внимание. Ние смятаме, че той трябва да се въведе по презумпция. Т.е. ако в специален нормативен акт не е казано, че не се прилага, да се прилага принципа на мълчаливото съгласие. Сега е обърнато. Сега, ако специален акт е казано, че тук действа принципа на мълчаливото съгласие, действа. В всички останали случаи се презумпцията е мълчалив отказ. Второто направление, втория приоритет са европейските фондове. Като тук имаме предвид и успешното приключване на програмния период, който всъщност бюджетната перспектива приключи, но поради принципа N+2 имаме още 2 години да усвояваме средства от предишния бюджет на Европейския съюз, както и планиране за следващия период 2014-2020 година. Знаете, до края на февруари Министерския съвет има намерение да одобри споразумението за партньорство, неговия проект, който да бъде подписан с Европейската комисия. И следващите 2 месеца след това, най-много 3, е времето, в което трябва да се довършат и одобрят оперативните програми. Това е много важен въпрос за страната, за икономиката, за бизнеса, за хората в страната, тъй като тези средства играят роля на катализатор, на такъв емитерен ток. Те не са голяма част от общите средства, които бюджетите на страните на Европейския съюз харчат, включително България, но концентрират стратегии, усилия, политики и затова е много важно в този период да се получим от грешките от миналото и да се направят едни много по-добри програми за следващия програмен период. Посочили сме няколко направления в тази дейност и важни за бизнеса неща, като например предефиниране на понятието за малки и средни предприятия. В момента се ползва европейската дефиниция за малки и средни предприятия, където едно предприятие е достатъчно да бъде обявено за голямо, ако има персонал повече от 250 души. Но всъщност българските голями предприятия по тая причина са 750, казвам ги с точност до 50. От тях обаче само 150 имат продажби, които съответстват на границата между малко и голямо предприятие по същата тази европейска дефиниция, именно 50 милиона евро. Тоест от 750 всъщност само 150 са голями. Другите са по продажби, по активи, са средни, някои даже малки. И за следващия програмен период има много сериозни ограничения за инвестирането в голями предприятия, които в която категория ще попаднат всъщност много средни и някои малки български предприятия, които всъщност инвестициите биха били най-ефективни, които имат капацитет за усвояване, които имат ресурс, имат много заети в тях и се нуждаят от такава подкрепа, за да станат наистина голями, когато няма да имат нужда от такава подкрепа. Това е един важен проблем, по който сме на път да постигнем разбиране, но след разбирането трябва да има и действия за неговото решаване. Създаване на механизъм за ефективно и бързо и справедливо уреждане на спорове по финансови корекции. Това е проблем, който е и за... Да, който е завършен, който е и за общините. Налагат се финансови корекции на изпълнени проекти, в последствие може да е след 2 години, даже след 3, за които има спор в кой е вината. Изпълнителя на проект, може да е община, може да е предприятие, може да е НГО, е изпълнил предписанията, питало е на всяка стъпка управляващи орган, така ли да направя, така ли да организирам търга. Имало е отговор да, след което обаче е дошъл одит и е наложил финансова корекция и това е за сметка на бенефициента, на изпълнителя на проект. Тези спорове отиват след това в съда и се решават 5 години, време за което общината е в невъзможност да изпълнява основни функции или предприятието е изправено пред сериозни рискове. Тоест ние искаме да се въведе упростена процедура, бърз ред за решаване справедливо на такива спорове. Относно тристранен и двустранен диалог, някои от предложенията са всъщност и на синдикатите, и на работодателите, и ние не виждаме никаква пречка те да бъдат въведени. Подобряване ефективността на работата на Националния съвет за тристранно сътрудничество. И последния, но за нас като Асоциация на индустриалния капитал в България не е по важност приоритет, развитие на капиталовия пазар, осъществяване на приватизационни сделки преимуществено чрез фондовата борса. Ние отново ще повторим предложението голями държавни компании, миноритарни пакети да бъдат листвани на борсата. Ако се листват 15 или 25%, държавата по никакъв начин не губи контрола. Обратното получава ресурс финансов от приватизационната сделка. Сделката е прозрачна. Всеки може да участва, който даде по-добра цена, купува. И освен това, тази компания вече получава истинската стойност на компанията и на борсата като пазарна капитализация. И освен това, тази компания вече е в очите на прожектора. За нея важат правилата на всички публични компании, т.е. тя трябва да разкрива информация, да отчита тримесечно дейността си с финансови отчети, да разкрива сделки между свързани лица, възнаграждения на менеджмент и така нататък. Също смятаме, че има много голями резерви в подобряване на законодателството и практиките в дейността на Комисията за финансов надзор. Нашия капитал в пазар е пререгулиран. При всеки проблем се създава разпоредби в закона, които да решават конкретния проблем и това решаване на този конкретен проблем създава десетки други проблеми. Ние сме стигнали до там, че правим нововъведения в световната практика. Само в България има нов вид организационна форма, търговско дружество, което се нарича дружество, дъщерно на публично дружество. И то се управлява не от органите си по търговски закон като общо събрание на акционерите или общо събрание на съдружниците. Над този орган има управителния орган на холдинга, който притежава мажоритарен пакет в това дъщерно дружество.
Благодаря на господин Велев. И сега позицията на Българска стопанска камера и господин Божидар Данев. Заповядайте.
Аз ще бъда безкрайно кратък. Господин Велев беше изчерпателен, за да може да ви предоставя време за въпроси. Ще отбележа някои неща, които трябва да спомена допълнително към това, което каза господин Велев. Когато говорим за определене на държавните общински такси, трябва да ви кажа, че няма никакъв контрол по изпълнение на законовите актове. Така, например, ще ви дам Софийска община, Има различни цени за издаване строително разрешение за различните райони на София, което няма нищо общо с разходопокривния характер на таксата. Безспорно, трябва да има контрол в всички общини. В общините има гигантски нарушения на закона за ограничаване на регулиращата роля на държавата. Когато говорим за оценка на въздействието, няма такъв пример в страната, съгласно който закона за нормативните актове, всеко изменен нормативен акт трябва да влезе с оценка на въздействието и 6 месеца след това да има нова оценка на въздействието. Няма такъв прецедент в дейността на парламента, в който да е направена след 6 месеца подобна оценка. Вие, ако ми покажете с удоволствие, ще да не говорим за твърде битови отпадъци, България е единствената страна в Европа, само в България и в Украина, такса битови отпадъци е втори имуществен данък, а не се спазва европейския принцип за мърсител да плаща, който е нормалният. Този количеството твърде битови отпадъци трябва да определя такса битови отпадъци. Когато говорим за оценка на въздействието, господин президента, преди да го изберат, ни обеща, че ще спира всеки закон, който влиза без оценка на въздействието, ще му налага вето. Не сме видяли подобни действия на президента. По тристранния диалог. Когато имаме една договорност с съответните социални партньори, хубаво е тази договорност да бъде спазвана. Ние сме свидетели през последните няколко месеца, когато зад гърба на социалните партньори беше внесено примерно предложението и се измени закона за облагането на минималната работна заплата и беше прокаран през парламента този, без да мине в тристранния съвет и без да бъде съгласуван с социалните партньори. По същия начин, в нарушение на нашите споразумения, беше внесена промяна и в проекта за наказателния кодекс, свързано с укриването на осигурителните вноски и наказателно отговорност само за работодателя, което нямаме подобно споразумение. Имаме споразумение за укриване на осигурителните вноски от двете страни. Не искам да влизам в подобни детайли, но ако искаме да имаме една правова държава, преди всичко трябва да има контрол от страна на парламента и на изпълнителна власт по изпълнение на нормативните актове. В България няма контрол по изпълнение на законовите актове и подзаконовите актове. Има една ненаказуемост като чили на хората, които се администрират тези актове. С удоволствие ще отговоря на поставени въпроси от уважаемите представители на медиите.
Благодаря ви. Давам думата на господин Цветан Симеонов, Българска търговско-промишлена палата.
Благодаря. Изключително съм улеснен от това, че преди мен говориха колегите. Аз искам да кажа само това, че зад този недълъг набор от мерки стои доста сериозен труд. Стоят дълги списъци с ненужни административни процедури. За един пример само ще дам за това. Ние сме дали на компетентните органи и при срещи с вицепремиера Бобева и на премиера са изпратени и на съответните комисии за съвсем разумно облегчаване живота на малките, на микро най-напред, малките и средни предприятия, един дълъг списък от безмислени задължения за тях, на който няма да се спирам. Той е достъпен и на страницата ни. Затова искам да кажа, че това е само върха на айсберга. Надолу стоят много-много неща, които трябва да бъдат поправени. Защо? Приоритетите не са самоцел. Ние искаме, българската, всички искат, декларирали са го поне, и управляващи опозиция, че икономиката, искаме на България икономиката да тръгне по-бързо. Тя няма да тръгне по-бързо само с тези условия, които имаме, защото при всичките ни добри макроекономически условия, при всичките ни декларации за това, че се подобряват нещата, инвеститори, нито българските инвестират допълнително, нито чуждестранните идват. И пречките са ясни за това. Пречка номер едно е администрацията на България и свързаната с нея корупция, която още никой не се е преборил, нали, за съжаление, в продължение на много години. Втора пречка номер две – динамичното законодателство в кавички. И пречка номер три – ограничение, или да не кажем труден достъп до финансиране. Затова ние считаме, че всяка от нашите организации има своя първи приоритет измежду приоритетите, които сме наредили. Значи, ако ни дадат да ги пренаредиме, може да ги наредиме по друг начин, но това са най-важните неща, които тъй или иначе засягат бизнеса, и ние всички сме решени да съдействаме, да търсим и да даваме предложения за тяхното отстраняване. Ще ми се две думи да кажа и за наказателната отговорност, която беше предвидена. За нас е изключително обезпокоително прокарването би било на такъв текст, защото не само, че не води до отговорност и на двете страни, защото не само той, който работодателят не е само той, който нарушава, работникът, ако работодателя не му е внесъл осигурителните вноски, личната осигурителна вноска, която по банков път, както е нормалната процедура, може съвсем спокойно да си провери в НОИ по личната сметка, да види постъпили, снеса ли, и да отиде да си внесе, ако иска. Но той не го прави, и ние за това го правим, създаваме му имунитет, нали? Той няма да бъде, не само, че няма да носи отговорност, а изрично е записано в този проект, който, слава Бог, още не е станал закон, че той няма да носи отговорност, нито ако го е предизвикал, така както е при други нарушения на закона, нито ако е бил участник в това нещо. Ако всички хора и всички работници в България бяха, как да кажа, коректни, това би могло да няма опасен ефект, но знаем, че ситуацията не е такава. Този член може да се превърне в източник на тероризиране на работодателите, и то точно от некоректните работници, които спокойно могат да заявят, че са получили пари, които са похарчили, и няма нужда да доказват пред органите на следствието. Да се съберат и двама, и трима, и да кажат, че са получили, да не носят отговорност за това, защото са освободени от отговорност по проекта на закона, и работодателя по никакъв начин да не може да се отърве и да понесе наказателна отговорност, след като може да се окаже, че въобще не е бил виновен. Затова е необходимо или този текст да отпадне, което ние се надяваме, че разума ще наделее в Народното събрание, че няма да бъде прият, за да не се налагат после пак спешни мерки, както знаете в други случаи, които не искам да споменавам, които сме ги предрекли и сме ги реализирали след това, че това законодателство не е във ред. Или, в крайен случай, ако толкова належащо, да се предвиди наказателна отговорност и за двете страни. И за този, който е получил възнаграждението, пък не е сигнализирал, нали, че и той или не е отишъл да си внесе задължително вноските осигурителните. И сега, ако държавата и държавните органи са достатъчно коректни и достатъчно настойчиви при реализиране на отговорността на работодателите, всеки един работодател, който петима работници е имал на щат, знае, че преди да изплати заплатите сега, той в специална декларация заявява, че осигурителните вноски за тези заплати, които ще бъдат изплатени от банките, са внесени. Тоест, на базата на този документ, официално подписан, който се намира от трето лице в банките, се намира, може да се търси отговорност колкото искат на работодателите. Никой обаче не го прави, а ние ще направим сега средство за рекет на работодателите, и то точно от работници, които са некоректни. Този смисъл за нас това е неприемливо. Искам да кажа, че ние сме говорили по този въпрос и не случайно го включим в днешната пресконференция, че ние ще предприемем доста сериозни мерки. Конкретно те могат да се изразят в най-различни форми, включително и да преразгледаме участието си Националния съвет за тристранно сътрудничество, поне Българска търговско-промишлена палата възнамерява да направи това, ако този текст влезе в наказателния кодекс и бъде прият. Благодаря.
Имате думата за въпроси. Моля само да се представите и да казвате към кого е насочен въпросът ви. Заповядайте.
Добър ден на Радио К2, Деница Гацинска. Господин Велев, като заместник-председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество, може ли да кажете какъв е вашият личен бизнес? Колко компании ръководите и в кои области? А колко души работят при вас? Каква е средната работна заплата и какво е текучеството? Може ли да кажете още какъв е вашият личен принос към брутният вътрешен продукт и каква политика на корпоративна социална отговорност водите по отношение решаване проблемите на работещите и повишаване на квалификацията? Благодаря.
Аз ви благодаря за този въпрос. Няма нещо в отговорите на този въпрос да имат такова, от което да се срамувам, но ние нямаме практика да се саморекламираме. Само ще ви кажа, че компанията, която ръководя, е на първо место и между сродните компании по цена на акциите, и следващата, която е на второ место, е два пъти с по-малка цена. Ще ви кажа, че в най-голямото предприятие от групата предприятия има над 1000 заети, 10 предприятия на холдинга, и най-голямото работят над 1000 души, като средната заплата е 1050 лева и това е в машиностроенето, където се конкурират на световните пазари, а не получават цена от ДКЕВР за електроенергия и не получават заплата в банка, в финансовия сектор, където банките са 50-тина. Вижте, това не е тема на пресконференцията.
Не, но е важно да се
много
знае.
Съществен. Компаниите, които, за които имам отговорността, са експортьори. Над 90% от продукцията се изнасят в над 40 страни в цял свят. И, и повече информация мога да предоставя на вас, но това не е тема на пресконференцията.
Други въпроси, заповядайте. Да. Вестник Труд.
Добър ден. Извинявайте. Мишел Гоцузян, Вестник Труд. Благодаря. Първите пет мерки са насочени към подобряването на бизнес средата в България, от приоритетите, които излагате пред нас. Така, последните данни на Националния статистически институт за бизнес климата показа така, че има доста добри очаквания сред предприемачите, както в промишлеността, така и в строителството, дори в търговията на дребно и в услугите. Споделяте ли оптимизма към всички въпроса? И ако може всеки от вас да направи по една прогноза за пазара на труда, ще има ли ръст на заетостта, заплатите ще се повишават ли? Благодаря ви.
Господин Симеонов иска да започне.
Благодаря за въпроса. Не знам къде ги четете тия информации за това, че са много добри прогнозите. Ние имахме възможност на два пъти да провериме какво е очакването в бизнеса. Нито в вътрешните продажби се очаква съществен ръст, нито в цялостната икономическа среда се очаква съществено подобрение, нито в заетостта може да очаквате ръст на заетостта, по-скоро стагнация или увеличение на безработицата. Дай Боже да се окаже лош пророк след въвеждането на новата минимална работна заплата, и то ще пострадат най-ниско квалифицираните, които не могат с своя ниско квалифициран труд да си изкарват заплата при работодателя. Единственото положително усещане, очакване, което смятаме, че е осъществимо, това е по отношение на продажбите в чужбина, т.е. отново ще разчитаме на експорта, и ние като търговска палата правим и ще правим всичко възможно, предполагам, че и другите са ориентирали правилно, ще правим всичко възможно, за да им дадем още един шанс на българските фирми.
Да допълна, може би, колегата Симеонов. Вашия въпрос беше и дали ще има нови работни места. Мисля, че вие сте като все пак като журналисти, които се занимават с икономика, знаете, че без да има нови, без да има инвестиции, не може да има нови качествени устойчиви работни места. Може да има нови работни места за сметка на финансирания, които дават време на заетост. А за да има инвестиции в страната, т.е. първият сигнал, че ще се възстановява икономиката, която се преструктурира в момента, са нарастване на инвестициите. За да има инвестиции, има пет фундаментални условия. Първо, политическо спокойствие. Второ, ефикасна и ефективна правораздавателна система. Трето, добра администрация и електронно правителство. Четвърто, качествен човешки ресурс с умения и компетентности. И вие сам си отговорете, има ли ги на лице тези фундаментални условия, защо 24 години в България няма нито един сериозен инвеститор на зелено, освен за старите предприятия и изкупуване на старите предприятия.
Няколко думи от Асоциация на индустриалния кабинет България. Наистина има задържан оптимизъм за тази година. Тя според нашите членове ще бъде по-добра от миналата. Но аз ви препоръчам, като четете данни от статистиката за бизнес климата месечните, да ги сравнявате с последните 2-3 месеца и да правите осреднявания, тъй като там има много големи флуктуации. Сега близо 5% ръст, но декември месец имаше близо 4% спад, а пък ноември 2% ръст. Средно тренда е нагоре, но не е толкова взривообразно подобрен, колкото януари месец показва статистиката. Относно очакванията на нашите членове, ние също правихме анкета в края на миналата година и по повод на бюджетната прогноза и перспектива и цикъл. Всъщност в този ред компаниите предвиждат увеличение на продажбите. Най-много компании предвиждат увеличение на продажбите. По-малко увеличение на заплатите, още по-малко увеличение на печалбите и най-малко увеличение на инвестициите и заетостта. В този ред е маржа. Тоест компаниите ще увеличат продажбите, но няма да увеличат печалбите толкова, защото ще увеличат заплатите и малко персонала. Но всички тези прогнози са правени преди минималната заплата да стане, както каза господин Симеонов, непремерено висока. Това как ще се отрази на тая прогноза за умерен ръст в заетостта, нямаме в момента отговор на този въпрос.
Заповядайте. Да.
24 часа, Виктор Иванов. Господин Данев и господин Велев, вашите организации ще се присъединят ли към за сега заплахата на БТПП за напускане на тристранката, ако бъдат прияти текстовете за осигуровките? И въпроси към господин Симеонов и господин Велев, вие ще подкрепите ли предложенията на БСК за облекчаване на административните режими в трудово-правната сфера?
Да ви отговоря, господине. Ние разсъждавахме този въпрос на последното заседание на АБР, но във всички случаи това ще бъде акт на управителни съвети. Така че аз не мога да прогнозирам управителния съвет на Стопанска камера какво решение ще вземе, но това е една опция да напуснем Националния съвет за тристранно сътрудничество, което ще бъде, разбира се, отново решение на нашия колективен орган. Подобно мракобесническо законодателство в никакъв случай не е полезно за изграждане на модерни отношения на принципа на социално партньорство. Не може да има дебалансирана наказателна отговорност. И за да ви допълна това, което каза и господин Симеонов, наказанието за работодателя, който не е изплатил определен брой осигуровки, е равностойно на организирането на престъпна група, вижте наказателния кодекс, равностойно на открадване неправомерно на орган от човешко тяло за за присаждане в друго тяло и така нататък. И не по-малко от 40 наказателни записи има, които са с много тежки наказания, включително убийство, а наказанието, което се предвижда за работодател за неплащане на определено осигурителни вноски, е по-високо. Така, ако искаме да изгоняме българския работодател да го направим изчезваш вид, дайте да приемем подобен закон.
Асоциацията на индустриалния капитал България също ще предприеме решителни мерки, за да защити членовете си, изобщо бизнеса, работодателите у нас. Разбира се, това ще е решение на управителния съвет. Ние все пак вярваме, че до там няма да се стигне. Защото това, което каза господин Симеонов и господин Данев, е реална хипотеза. По някакви причини работника вече не харесва работодателя. Той може да напише донос и работодателя две години или три години ще се занимава с правораздавателните органи и най-накрая нищо чудно и да влезе в затвора, защото някой му мъсти за нещо. Той като каже, че е взел пари на ръка, те са на ръка, няма следа. Той декларира, работодателя казва, не съм му дал, но той намира още двама свидетели, които потвърждават. Нали разбирате, че всъщност 60% от тези осигуровки са за сметка на работодателя, 40% са за сметка на работника. И това е сделка между двамата. Тоест отговорността трябва да се носи от двамата. Ние нямаме нищо напротив да плащаме всичките възнаграждението плюс осигуровките и данъка на работника и той да ги внася. Нека така да направи. А относно кодекса на труда. Да, много от предложенията на Българска стопанска камара са предложения и на други бизнес организации. Премахването на класовете, така наречените класове, то е повече от 10 годишно предложение на бизнеса и то непременно трябва да се направи. Аз наистина не разбирам упорството на синдикатите по този въпрос. Бяха премахнати класовете в държавната администрация преди 2 години вече, а в реалната икономика, в реалния сектор остана само България с този рудимент от миналото. Относно заплащането на още 2 месеца отпуска след 2 месеца майчинство, също е и наше предложение. Очевидно, трудно се възприема отнемането на права. Но това не са две заплати, които работодателя дава. Това са две заплати, които трудовия колектив е изработил и е за сметка на останалите. Мислете по този начин. Всъщност заплатите не ги плаща работодател, плаща ги клиента, който купува стоката. И те са крайна величина и се разпределят между определен брой хора. Така че редица такива предложения, ограниченията за извънредния труд, работник и работодател са съгласни да се положи извънреден труд, за да се достави, бързо изработи и достави спешна поръчка, за да не се изтърве много изгоден клиент. И те двамата заедно трябва да се крият от инспекцията по труда, защото нарушават някакъв запис.
Често се деформират, включително и от медиите, с въпросите на проблемите, които се поставят в стопанска камера. Например, казва се, не знае откъде тръгна това по мас-медиите, че може да уволняваме работника с съобщение с имейл. Няма такова нещо в предложението на стопанска камера. След като се мине по всички процедури, само уведомлението е чрез имейл. Искам това ясно да го разберете. Тъй като работниците се крият и не желаят да им се връчи заповедта, след като са минати законовите процедури. И наистина има 56 начина да бъде освободен един работник, но има 150 пък члена, по който той може да се защити и да го върне съда обратно. Подобен анахронизъм, един закон, който е прият 1986 година при други индустриални отношения, при друга форма на собственост, при други трудово-правни отношения, не може да бъде основата на едно модерно стопанство, което претендира да бъде част от Европа. Крайно време да бъде това законодателство да бъде променено съгласно европейските стандарти. Затова България е толкова назад. Няма класация, в която България да не е на последно место. И една от причината е включително това законодателство.
Две думи от мене по това, което е предложила Стопанска камара. Ние наистина в детайли не сме разглеждани, още по-малко анализирани, но една част от тези предложения наистина не са новост като пречка, те са пречка за бизнеса. Ние с момента сме се концентрирали върху повече от 10 страници, те са пак казвам на нашия сайт, други недостатъци на икономическа среда и специално на кодекса на труда, формалности, които вие видяхте, ще ви припомня последното уж, може би успешно така прокарване на промяната за тези списъци с отпуските. Някои от медиите даже направиха много успешни репортажи, които и ние не бихме така, които ние подкрепяме. Един работник и си сложил на стената, нали, плана за отпуските. Пак медиите изчислиха това, че при 300 000 микро и малки средни малки предприятия в България по 20 лева са 6 милиона директно спестяване само от това нещо. 1200 режима, това само за един режим говорим, 1200 режима по 6 милиона, но някои от тях са толкова обременяващи, че 20 лева за този режим, нали, за един работодател е просто не е това сумата. Говорим за милиарди резерв в българската икономика, които заради това, че някой е вкарал нещо в закона, не е догледал, че за малките микропредприятията. Говорим и за извънреден труд, не може да се полага в момента, ако не се уведоми предварително инспекцията на труда. Че работодателя в 4 часа разбира, може да разбере, че му идва допълнителна поръчка или че няма да се умее до утре да ушият костюмите, които трябва да експедират. Ясно е, че веднага трябва да почне изпълнението след 5 часа на извънредния труд, с извънреден труд на довършване на поръчката. В този смисъл, тогава, когато, за да завърша с това нещо, когато наистина започнат да се разглеждат в комисиите и ние всичките организации сме канени там, тогава правим обстоен анализ и казваме окончателно си мнение по дадена мярка. Още повече, както каза и господин Данев, много от нещата по един начин ние ги представяме, докато стигна до Народното събрание, не може да си ги познаем понякога.
Не знам, чува ли се? Да, добре. Здравейте. Първо, искам да ви благодаря на вас тримата. Без да задам въпрос, защо КРИБ не участва, просто да се прави нова икономика в дадена страна е много трудно. Откъде го знам? 14 години съм в Чили. В Чили, по същото време, когато дойде демокрацията в България, дойде и там. Когато ме посещават в Чили, просто се питат, а ние къде сме, на Ривиерата ли сме, къде сме, какво е това Чили? 7% ръст почти всяка година, продължение стабилно на няколко десетки години, които тогава са. И в момента те могат да бъдат един прекрасен модел. Някои от вас мисля, че посещаваха Чили, идваха кой или не, искаха да вземат пенсионната реформа, здравната реформа и други. Само като една секунда информация, държавата не плаща пенсии, държавата там не плаща образование и държавата не плаща здравно осигуровки. Всичко минава по частен път и парите, които държавата печели, ги дава за иновации, за развитие.
Аз си извинявам, но понеже времето напредна, да зададете въпрос и да се представите. Да.
Да.
Благодаря.
Значи, конкретния въпрос. Към господин Данев, той казва, че България навсякъде сме на последно место. Господин Данев, съвсем мъничко ще ви поправя. Българските студенти в Харвард и в MIT, техническия университет, които след това работят в топ компаниите и никой от България не ги търси да станат поне консултанти или да използваме тяхните контакти, са номер едно от цяла Европа като брой. Това ми е въпроса. Въпросът ми е, след като асоциацията представлява Не, не, не. В пълна грешка сте. Министра на финансите не е оттам. Той е от някакъв селски университет в Америка. Много моля да не, го, да не ги включите.
Господине, не сме тук да спорим. Въпрос просто е поставете въпрос.
Въпрос е следния. Какво е отношението на вашата асоциация към Пловдивския панаир? Има ли Пловдивския панаир? Има ли интерес от този Пловдивски панаир да не му се случи случка? В смисъл, последните години върви стремително надолу. Разговаряте с човек, на който дядо му е направил този панаир през 47 година. Това ми е първият въпрос. И вторият въпрос е, интересуват ли ви социални предприятия, в които да участват с акции съвсем обикновени хора, за да може действително те да получават някакви дивиденти? Това е въпрос.
Благодаря. Много кратки отговорите.
Нашите организации са предлагали да участват в приватизацията на Пловдивския панаир, но беше ни отказано от държавата. Ние предлагахме Пловдивския панаир да бъде приватизиран от работодателските организации. За голямо съжаление, знаете как се развиха събитията, държавата участваше по един или друг начин в Пловдивския панаир, отстъпи общината Пловдивската. Това са, за съжаление, особеностите на българската икономическа обстановка. Ние не можем да се борим с решенията на държавата и на общинските съвети. Вторият въпрос, който задавате, участвате ли, бихте ли участвали в подобни предприятия? Да, такива предприятия има доста в страната ни. Както знаете, че има и тъй наречените кооперативно движение, в което се участва. Има и предприятия, които са социална насоченост. Така че няма ограничения, нито правни, нито морални ограничения в тази насока. Проблемът е, че българската икономика в момента, освен че е в стагнация, тя се преструктурира. Преструктурира се съществено, тъй като имаше един нездравословен бум до 2008 година, почиващ на спекулативни сделки, търговия с недвижими имоти и развитие на един тип строителство, което не донесе очакваните резултати за българската икономика, по подобие и на други икономики в Европа. Така че ние сме в много сериозен проблем на преструктуриране на икономиката и в излизане от стагнационното развитие, което в последните 4 години. И във връзка и с въпроса на колегата, ще спомена, което беше преди, за последните 4 години до 2012 година, при ръст от средно общо за 4-те години около 1,5% на брутни вътрешни продукти, има 14% спадане на приходите.
Един уточняващ
въпрос. Това е достатъчно говори за средата, в която сме работили последните 4 години.
Господин Симеон, ще допълни нещо.
Две уточнения. Първо, не може да очаквате голям бум в панирната дейност, тя навсякъде по света е в спад по понятни причини. Второ, едно много важно уточнение, Пловдивският панир е образуван 1893 година с главен инициатор господин Обрейков, а не 47 година, нали, 1947 година. Това е две години преди да се създадат търговските палати в България. Трябва да го отчетеме на Пловдивския панир. Сега обаче той е частна организация и е въпрос на частно управление.
Само един уточняващ въпрос. Този държавен дял, който има в момента държавата, не представлява ли някакъв интерес, за да може сега по някакъв начин тези организации, които представлявате, да го получат, тъй като следто и не се знае дали там няма да станат само хотели в цялия панир?
Как си го представяте? Това се очудвам, че един бизнесмен може да го каже. Държавна собственост да бъде получена от обществени, частноправни обществени организации, които сме ние. Значи, както е известна информация, доколкото имам, държавата възнамерява дела, който има в Пловдивския панир, да се освободи от него чрез приватизация и всеки може да участва по правилата, които са определени за тая приватизация, първо, и второ, ако има интерес за това. А не може държавна собственост, вече минаха тия времена, да се дава на някаква организация.
Аз благодаря на всички за това, че бяхте тук, за интереса, който проявихте. Желая ви приятен ден. Остават на разположение за въпроси гостите днес.
Успех на всички!
Вие слушахте запис от пресконференция на тема «Приоритетите на национално представителните организации на работодателите за 2014 година», която се проведе на 31 януари.
Радио К2 от мястото на събитието.